Jeremia toko fahefatra. Raha iverina ianao ry Israely ho Jehovah, dia ho amiko no iverenanao. Ary raha naisotra ny fahavetavetanao tsy eo imasoko ianao, dia tsy hivezivezy foana, fa ianina amin'ny hitsiny sy ny rariny ary ny fahamarinana hoe, raha velona koa Jehovah, dia izy no lazainy firenena ho fahasambarany ary izy no reharehany. Ny anjoan'i Jodasy dia Jerusalema raha tsy mibebaka izy. Fa izao no lazain'i Jehovah amin'i Jodasy dia Jerusalema: hevoy ny tombam-borakareo, fa aza mamafy amin'ny tsilo. Mifora ho an'i Jehovah ianareo. Eny, forao ny fonareo, ry Joda sy ry mponina an'i Jerusalema. Fa andrao iseho toy ny afo no fahatezerako, noho ny faharatsiny ny ataonareo, ka irehatra sady tsisy hamono azy. Ambaraonareo ao amin'i Joda ary torio ao Jerusalema, ka ataovy hoe tsofy eo amin'ny tany ny anjomara. Miantso antso mafy, ka ataovy hoe mivory ianareo fa andeha sika hiditra amin'ny tanàna manda. Manangana faneva manandrify ny ziona, mandosira faingana aza mijanona. Fa izaho tonga loza sy fandringanana be avy any avaratra, misy liona miakatra avy any amin'ny kirihitrala, ary ilay mpanimba ny firenena dia efa miainga, efa mivoaka avy amin'ny fitoerany anafoana ny taninao, ary ahalao ny tanànanao ka tsy hisomponina. Ary noho izany dia misikina lamba fisaona anareo, ka mitomanisy midradradradra, fa ny firehetan'ny fahatezeran'i Jehovah tsy afaka amintsika. Ary amin'izany andro izany, o Jehovah, dia ho very hevitra ny mpanjaka sy ny lehibe, ary ho kepoka ny mpisorona sy ho gaga ny mpaminany. Dia hoy izaho, indrisy izy Jehovah Tompo, efa nofitahanao tokoa ity firenena ity sy Jerusalema, tamin'ny nanaovana hoe isy fiedanana ho anareo, kanjo mihatra amin'ny aina ny sabatra. Amin'izany andro izany dia ho lazaina amin'ity fireneny ity sy Jerusalema hoe isy rivo mahamay avy any an-tendrombohitra mangadiady any anefitra ankamin'ny oloko zanaka vavy, kanefa tsy hikororoana na hanadiovana. Dia ho tonga avy amiko izay rivotra mahery noho ireny, ary ankehitriny izaho kosa hifandahatra aminy. Indro avy toy ny rahona izy, ary tahaka ny tadio ny kalesiny, faingana noho ny voromahery ny soavaliny, loza tsika fa lahy ny ringana isika. Ry Jerusalema, sasao ny fonao ho afaka amin'ny ratsy, mba ho vonjeny ianao, mandra-pahoviana ny toeran'ny hevitra atsinao ao am-ponao. Fa injany misy feo manambara avy any Dana sy filazam-pahoriana avy amin'ny tany avoan'ny Efraima. Lazaonareo amin'ny firenena, torio amin'i Jerusalema hoe misy mpanao fahirana avy any an-tany lavitra, ka manakory amelon'ny tanànan'i Joda. Manodidina azy ireo toy ny fanaon'ny mpiandry saha, fa efa niodina tamiko izy, ho Jehovah. Ny alehanao sy ny asanao nahatonga izany taminao, izany ny faharatsianao. Eny, mangidy izany sady mihatra amin'ny ainao. Endre ny kiboko, endre izany kiboko, manaintaina ahy. Endre, mila otritra izany ny foko, mitoloko ny foko, ka tsy mahay mangina ahy. Fa ny feon'ny anjomara sy ny akoranazy dia renao ry fanahiko. Fandravana ny fanontona no ambara, rava ny tany rehetra, rava tampoka ny laiko. Eny, rava indray mpimaso monja ny ambaindaiko. Mandra-pahoviana ireny mbola hijereko ny faneva sy andrenesako ny feon'anjomara. Fa adala ny oloko, zaho tsy mba fantany, zaza tsy misy saina izy sady tsy manam-pahalalana. Raha ny anao ratsy dia endry izy, fa ny anao soa kosa tsy fantany. Nojereko ny tany, ka endry tsy nisy endrika izy sady foana, ary ny lanitra koa ka indro tsy nanam-pahazavana izy. Nojereko ny tendrombohitra ka indro ny orooro izy ary ny avoana rehetra ny ozongozina. Nojereko ka indro tsy nisy olona ary ny voromanidina rehetra efa nandositra. Nojereko ka indro ny samahavokatra aza efa tonga hevitra ary ny tanànany rehetra dia rava teo anatrehan'i Jehovah dia teo anoloan'ny firehetany fahatezerany. Fa izao no lazain'i Jehovah: ho lao ny tany rehetra, nefa tsy ho levoniko avokoa izy. Noho izany dia hisaona ny tany ary ho tonga mainty ny lanitra ambony, satria efa niteny izany aho sady efa nikasa izany ka tsy hanenina na hanatsoaka izany. Noho ny fiorakorako ny mpitaingin-tsoavaly sy ny mpandefa tsipika dia efa mandositra avokoa ny tanàna rehetra. Mitsofoka ny anatin'ny kirihitr'ala sy mananika ny vatolampy izy, lao avokoa ny tanàna rehetra ka tsy misy mponina intsony aho. Ary ianao ahoana ianao ry lahy rava? Na dia miakanjo jaky aza ianao, na dia miravaka volamena aza ianao, na dia hosoranao loko mainty aza ny masonao, foana ny hitadiavanao ahatsara tarehanao. Anifika anao ireo lehilahy tianao ka ny ainao aza no tadiaviny. Fa efa nandrefeo aho tahaka ny vehivavy raha miteraka, sy fidridridriana tahaka ny vehivavy izay vao miteraka ny matohany. Dia ny feon'ny ziona zanaka vavy izay misefosefo sady mamelatra ny tanany ka manao hoe: lozako, fa reraka ny aiko, azon'ireo mpamonin'olona.